Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. İslam Partiyasının daha bir neçə fəalı həbs olunur. Ağsafada yanacaq doldurma məntəqəsində basqın eləyən əsgərlər imiş. Çangüdəni qubernatoru din xatirini öldürdüyünü deyir. Clinton İrana qarşı sanksiyaların öz işini gördüyünü bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Yanvarın 10-da İslam Partiyasının daha iki fəalı saxlanıb. Bu partiyanın rəhbərlərindən olan İnqilab Əhədlinin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onlar Hövsan qəsəbə sakini Nürəddin Dərafərin və Bülbülə qəsəbə sakini Babək Həsənovdur. Hər ikisi polisə müqavimətdə ittiham olunur. Dünən axşam saatlarında da polis həmin partiyanın mətbuat katibi Akif Heydərlini saxlayıb. İnqilab Əhədlinin bildirdiyinə görə partiya sədridə daxil olmaqla indiyə qədər onların 6 nümayəndəsi həbs olunub.
Digərlərdə hal-hazırda hərəsi ki, hal-hazırda tutublarla hərəsinə 15 sutka, 10 sutka, 10 sutka, 11 sutka veriblər. Artıq hələlik bu cür nədir vəziyyət? Çox şüman ki, biz bugün vəkil tutaq.
Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Möhsün Səmədov və onun təşkilatından daha 3 nəfər polis 3 nəfəri polis yanvarın 7-sində saxlayıb. Onları polisə müqavimət ittihamı ilə 10 sutkadan 15 sutkaya qədər həbs eləyiblər. Möhsün Səmədov yanvarın 2-sində partiyasının iclasında orta məktəb şagirdlərinə hicab geyməyin qadağan edilməsinə görə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Onun prezidentin dəyişdirilməsinə çağıran həmin çıxışı YouTube video paylaşma portalına da yerləşdirilib. Yanvarın 10-da gecə Ağsafa rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində basqın eləyən N saylı hərbi hissənin 3 əsgəri olub. Müdafiə Nazirliyi artıq həmin əsgərlərin həbs edildikləri barədə məlumat yayır. Hadisə yanvarın 10-da gecə saatlarında Ağstafanın Qırılı kəndi ərazisində Mikail Əsədova məxsus yanacaq doldurma məntəqəsində baş verib. Hərbçilər məntəqəyə gələrək orada operator işləyən 33 yaşlı Məhəmməd Məmmədova atəş açıblar. O aldığı xəsarətdən hadisə yerində həlak olub. Məlumata görə basqınçı əsgərlər məntəqədən pul götürmək istəyiblər, amma operator onlara imkan verməyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə yanvarın 10-da başqa bir hərbi hissədə də keçən ilin noyabrında xidmətə çağırılmış 19 yaşlı əsgər intihar eləyib. Nazirlik bu barədə istintaqdan sonra ətraflı məlumat veriləcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates bildirir ki, Çinlə daha sıx hərbi əlaqələr qurulmalıdır, çünki bu yolla iki ölkə arasında yanlış anlaşma riskləri aradan qalxa bilər. Bu barədə o yanvarın 10-da Pekində Çinin Müdafiə Naziri ilə görüşdən sonra bildirib.
Bizim ünsiyyətin kəsilməməsi, yanlış anlaşmaların aradan qaldırılması barədə çox ciddi razılaşmamız var. Hər hansı siyasi dəyişiklikdən asılı olmayaraq, hərbçilər arasında əlaqələrin möhkəmliyi çox mühümdür.
Birləşmiş Ştatların Tayvana 6 milyard yarım dollarlıq silah satması ilə bağlı anlaşmaya görə Vaşinqtonla Pekin arasında hərbi əməkdaşlıq keçən ildən dondurulmuşdu. Çinin müdafiə naziri bugün həm də bildirib ki, ölkəsinin müdafiə sahəsinə çəkdiyi xərclərin artmasına baxmayaraq, ordunun müasir texnologiyalar sarıdan təchizatı hələ də azı 10 il geridədir. Ona görə də Çin ordusunun müasirləşdirilməsi dünya üçün təhlükəli deyil. Yanvarın 19-da Çinin prezidenti Hu Jintao da Birləşmiş Ştatlara səfər edəcək. Pakistanda Pincab əyalətinin qubernatorunu qətlə yetirən Cangüdəni bu işi din xatirinə elədiyini deyir. Cangüdən Malik Mümtaz Husan Qadiri yanvarın 10-da çıxarıldığı məhkəmədə bildirib ki, qubernator İslamı təhqir edənlərin ölümə məhkum edilməsi barədə qanunun ləğvini istəyirdi. Hakim partiya isə hesab edir ki, qubernator Salman Tasirini öldürənlərin dairəsi daha genişdir. Pakistanda isə çoxları Qadirini qəhrəman sayırlar. Bazar günü Karaçidə 50 minlə yaxın adam miting keçirərək onu müdafiə eləyib. İslamın təhqir edilməsinə görə cəzanın qanundan götürülməsi təklifinə etiraz eləyiblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bildirir ki, İrana qarşı BMT-nin sanksiyaları Tehranın nüvə silahı əldə eləmək məqsədinə çatmasını çox müşkül bir işə çevirib. Əbu Dabidə səfərdə olan dövlət katibi yanvarın 10-da bildirib ki, həmin sanksiyalar İrana texnoloji problemlər yaradır. Buna görə də Tehran planlarında ləngiməli olur. Clinton əlavə eləyib ki, dünya bu sanksiyaları davam elətdirməlidir, çünki əgər İran nüvə silahı əldə eləsə, bundan da regionda çox təhlükəli nəticələr verə biləcək silahlanma yarışı başlaya bilər. Hillary Clinton Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Oman və Qatara 5 günlük səfərdədir. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərlər Natiq Zeynalovdan eşitdiniz.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl bir saat ərzində biz polisin dindarları niyə saxladıqları, yəni İslam Partiyası fəallarının həbsi barədə danışırdıq və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus studiyamızdaydı. O bununla bağlı suallara cavab verməyə çalışdı. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz prezidentin şərəf və ləyaqətidir. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəzl Çibəy mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı qonağımızdır. Biz onlardan ilk növbədə soruşacaq ki, prezidentə nələri demək olmaz? Siz də, əziz dinləyicilər, bu suala öz cavabınız, cavab variantınızı bizə təklif eləyə bilərsiniz. Amma yəni, nələri demək olmaz sualına cavab yazarkən lütfən söyüş və təhqirləri yazmayın. Və SMS xəttimiz 057441017 e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və prodüserimiz sizi ya efirə qoşar ya da ismarıcınızı bizə çatdırar. Və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirlə əlaqə məlumatlarını bir daha xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və mövzumuz belədir. Prezidentin şərəf və ləyaqəti. Hər vaxtınız xeyir, Ərif bəy, hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə sualı ilə belə başlayaq. Prezidentə nəyi demək olmaz? Rəşid bəy.
Prezidentə nəyi demək olmazı Cinayət Məcəlləsi birinci növbədə tənzimləyir. Cinayət Məcəlləsinin 243-cü maddəsinə görə 343-cü maddəsi prezidentin şərəf ləyaqətinin müdafiəsinə deməli həsr olunub. Yəni, prinsipcə bu maddənin prezidentə nəyi demək olmaz olan hissəsi elə adi vətəndaşlara deyə bilməyən deməli ifadələrdən ibarətdir və sadəcə olaraq çox deməli maraqlı tərəfi sadəcə budur ki, bir sıra ölkələrdə, o cümlədən də Azərbaycanda bu cinayət məcəlləsində xüsusi bir maddə ilə tənzimlənir. Prezidentin şərəf ləyaqətini alçaltmaq, ona böhtan atmaq, onun üçün onu təhqir etmək və s. Azərbaycan qanunvericiliyi ilə cəzalandırılır. Çox yaxşı haldır ki, bu maddə deməli tətbiq olunmur. Xüsusilə 90-cı illərdə bir neçə dəfə cəhd olub bunu tətbiq etməyə, hətta bir dəfə tətbiq olunub və ağırlı bir deməli bir iş idi. Yadınızdadırsa bu Çeşmə qəzeti ilə bağlı olan iş və sonra da Əbülfəzil Çibəyə qarşı bir iş başlanmışdı bundan bu maddə ilə. Sonra bir dəfə də Əşrəf Mehdiyev mərhum.
Yeri gəlmişkən Əbülfəzil Elçibəyin şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyi üçün 9 ay həbsdə qalmış Miralim Heydərov bu yaxınlarda Bəhramov. Bizim Miralim Bəhramov bizim studiyadaydı və o bizə deyəndə bu faktı çox maraqlı gəldi bizə ki o prezidentin şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyi üçün həbsdə olub 92-ci ildə və 9 ay həbsdə qaldıqdan sonra prezident Əbülfəzil 47 gün acılıq aksiyasından sonra prezident Əbülfəzil Elçibəy mən öz şərəf və ləyaqətimi özüm qorumağa qadirəm, mənə bunun üçün daxili işlər strukturlarının köməyi lazım deyil deyib onu azadlığa buraxdırıb. Belə dedi, onun məsələ barədə versiyası belə idi. İndi bilmirəm nə dərəcədə doğru olub doğrudur onun dedikləri, amma hər halda o bizə belə danışdı bu məsələni. Və bundan sonra Çeşmə qəzetinin yazarlarının belə bir məhkəməsi olub və ondan sonra istifadə olunmuyor.
Ondan sonra İçbəyə qarşı bir dəfə istifadə olundu. O gerek
98-ci ildə səhv etmirəmsə
prezident kampaniyası zamanı Kürt PKK-nın yaradıcısı və sair ifadəsi işlətmişdi keçmiş prezident haqqında və bir dəfə də Əşrəf Mehdiyev eyni deməli ifadələr işlətmişdi o Qeyrət Partiyasının rəhbəri.
Bəli.
Keçmiş mərhum ona qarşı da bir prosedur başladı amma deməli bu yəni yaxşı sonluğu nəticələndi. Yəni çox ciddi bir fəsadlar olmadı.
Arif bəy, siz necə düşünürsünüz?
91-ci ildə belə bir qanun qəbul olunmuşdur. Prezidentin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi haqqında ayrıca bir qanunvericilik layihəsi qəbul olunmuşdur və o vaxtdan həm Rəşid bəyin dediyi maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması, həm də ki, o qanun ləğvi üçün bir neçə dəfə belə deyək, hərəkətlər başlayıb. Çünki söhbət bilirsiniz, uşaqların hüquq və şərəfini və tutaq ki, hüquqlarını qorumaq üçün xüsusi bir qanun ortaya qoyulanda bunu başa düşmək olur məntiqlə. Çünki bunlar daha zəif cəmiyyətin təbəqələridir. Amma ölkədə hamıdan güclü olan, hamıdan böyük imkanlara malik olan bir şəxsin ayrıca bir qanunla və yaxud xüsusi maddələrlə adi vətəndaşlardan imkanları qat-qat dar olan vətəndaşlardan daha güclü üsullarla qorunması mənim fikrimcə bu absurddur. Əlbəttə, müəyyən söz yığınağı var ki, müəyyən ifadələr var ki, onları biz Prezidentdən tutmuş adi vətəndaşa qədər tərbiyəli adam və yaxud öz məsuliyyətini dərk edən şəxs, xüsusilə jurnalist, böyük ictimai məsuliyyətə malik olan şəxs bu ifadələri işlədə bilməz. Amma tənqidə gəlirsə, prezidentlərin, yüksək vəzifəli şəxslərin, iyerarxanın başında da prezident dayanır. Tənqid həddi adi vətəndaşlara qarşı olan tənqid həddindən qat-qat geniş olmalıdır. Bu, eyni zamanda özündə etibar edir ki, prezidentin dözümlülük qabiliyyəti geniş olmalıdır və ikincisi, həm hakim strukturlar, həm də cəmiyyət başa düşməlidir ki, daha böyük imkanlara malik olan və daha böyük toplumların taleyini həll eləyən, idarə eləyən şəxslərin fəaliyyəti haqqında daha kəskin çıxışlara cəmiyyətdə mütləq yer olmalıdır. Bax, bu iki hədd əlbəttə söyüşü və açıq təhqirləri çıxmaqla tənqidin istənilən kəskin forması mənim fikrimcə prezidentlər üçün məqbul olmalıdır və onların buna dözümlülük dərəcəsi əlbəttə hakimiyyətin eyni zamanda yetkinlik dərəcəsini göstərən bir amildir.
Dinləyicilər də təxminən deyəsən sizlə eyni fikirdədirlər. Zülfüqar saatlıdan yazır, salam axşamınız xeyir. Həcə xanım, deyirlər yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Belə yazır dinləyici. Əli müəllim yazır, prezidentin ləyaqəti adi vətəndaşın ləyaqətindən nə artıq nə dəskik olmalıdır. Baxın, prezident məndən 213 dəfə çox məvacib alır. İndi onun ləyaqəti də yüksək olmalıdır. Dünən kriminal verilişdə göstərdilər ki, Quba rayonunda prokuror, müstəntiq və yerli orqan nümayəndəsi nahaq yerə bir neçə şəxsi həbs ediblər. Nə yaxşı ki, Elçin Behbudov müdaxilə edə bilib, bu istisna halda, amma yenə də cinayət işbazları cəzasız qalıb. Azərbaycan vətəndaşlarının ləyaqəti kütləvi şəkildə taplanır. Onların ləyaqəti qorunsa, prezidentin ləyaqəti avtomatik qorunacaq. Bunu da Əli müəllim adlı dinləyici yazır. Elçin Həsənov isə yazır ki, prezidentin şərəf və ləyaqəti onun xalqıdır, yəni müxalifətidir, jurnalistlərdir, pensiyaçılardır. Onların hüquqlarını kimsə pozursa, elə prezidentin ləyaqətini, şərəfini də pozur. Axı, hər bir prezident Qurana da, Konstitusiyada əl basanda xalqın hüquqlarını pozmayacağına ləyaqətlə söz verir. Belə yazır Elçin Həsənov. Səyyaf isə yazır ki, hər bir prezident şərəf və ləyaqətini özü qorumalıdır. Bu ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluq, saxtakarlıqlarla kimlərin məşğul olmasından asılı olmayaraq hər şey prezidentin şərəf və ləyaqətinə aiddir. Bu da dinləyicilərin fikirləridir. Amma biz müzakirəyə doğrusu nəyə görə başladıq? Son günlərdə bir neçə video yayıldı və onun ardınca da həbslər başladı. Bilmirəm, o videolarla həbslər arasında nə kimi əlaqə var. Amma İslam Partiyasının Ali Məclisindən bir video yayıldı. İslam Partiyasının sədri orada prezidentin ünvanına çox kəskin tənqid edirdi. Və orada o videoya baxan insanlar və bunun sosial şəbəkələrdə müzakirəsinə mən fikir verdim. Orada bəziləri İslam Partiyası sədrinin dediklərini tənqid və tamamilə adi, indiyə kimi elə müxalifət liderlərinin də söylədiyi fikirlər kimi qiymətləndirdi. Bəziləri isə dedi ki, bunlar təhqirdir. Konkret olaraq prezidentin xəlifə Yezidlə müqayisəsindən söhbət gedirdi. Bu təhqirdirmi, yoxsa iki tarixi şəxsiyyətin bir-biri ilə müqayisəsidirmi? Bunu necə anlayaq misal üçün? Rəşid bəy, necə fikirləşirsiniz?
Çox bir təhqir edici bir konkret bir əlamət mən görmürəm. Əlbəttə hər bir deməli təhqir elə bir deməli məsələdir ki, bunun konkret ünvan kimi anvalarınsa onu o ancaq deyə bilər ki, bu təhqirdir yoxsa yox. Yəni bu bütün təhqirlərə aiddir. Əgər bu biraz sosial belə mənada biraz deməli qiymətləndirilsə isə, yəni ümumi mənada burada açığı təhqirdən danışmaq çox çətindir. Məsələn, bəlkə də İranda bu təhqir sayıla bilərdi, mən belə başa düşürəm. Və yaxud da dini bir ölkədə, dini bir dövlətdə belə bənzətmə hardasa biraz bir qədər belə sərt bir ifadələr kimi qiymətləndirilə bilərdir. Amma adi həyatda biz belə ifadələri hər bir kəs haqqında hər zaman işləyirik. Siyasi baxımdan bəli, burada müəyyən şey var, sərtlik var. Yəni, ola bilər ki, bir xeyli ölkədə şiələrin olduğu bir yerdə prezident haqqında belə bir ifadənin işləməsi, bu siyasi əhəmiyyətli bir məsələdir. Burada artıq təhqirdən söhbət getmir. Burada belə deyə, bir siyasi tənqiddən söhbət gedə bilər. O baxımdan mən təhqir görmürəm burada. Nə böhtan, nə təhqir elementləri mən burada görmürəm.
Sizin fikriniz necədir?
Biz dəfələrlə...
Sizə yezid desələr, bunu təhqir hesab eləyərsiniz özünüzə?
Bilirsiniz, mən bayaq dedim, bir var adi vətəndaşa deyilən, qarşı yönəldilən bir fikir. Çünki bu, yəni bu fikrin arxasında bir sadəcə hər hansısa bir fərdi təhqir eləmək niyyəti yox, hansısa bir prosesi nümayiş elətdirmək cəhd olub. İndi biz deyə bilərik, nə dərəcədə bu cəhd uğurludur, nə dərəcədə uğursuzdur. Amma mən sizə deyim ki, artıq dəfələrlə bizim, bu birinci dəfə deyil ki, biz belə bir şeyin şahidi oluruq və dəfələrlə onu görmüşük ki, əgər bu cür ifadələri təhqir kimi qəbul etmək meyli yaransa cəmiyyətdə, mütləq və mütləq bu siyasi tənqidin daralmasına gətirib çıxardacaq. Mütləq və mütləq rəhbərlərin qarşı ən azı fikirləşdiyini demək istəyindən insanları çəkindirməyə başlayacaq. Və məhz buna görə bəzən söz azadlığının sərhəddini, təhqir hesab oluna bilən sözlərin sərhəddini tamam başqa cür ölçürlər, xüsusilə siyasi mənada. Mənim yadıma gəlir, bu ümumiyyətlə, hətta demirəm Avropa ilə müqayisə eləməyə, Rusiyada dəfələrlə rast gəldiyimiz bir hadisələrdir və mənim üçün çox maraqlı bir fakt idi ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini faşist adlandırmışdılar. Məncə hər halda Yezid faşistdən daha bu mənada məqbul bir ifadədir və o zaman böyük bir məhkəmə prosesi qalxmışdı və Feofanov Rusiyanın çox görkəmli bir hüquqşünas deməli jurnalisti bir məqalə yazmışdı ki, faşisti faşist adlandırmaq ümumiyyətlə olarmı? Hətta ona qalsa onda deməli bu adnan heç bir məhkəmənin qərarı olmadan hər hansı bir deməli, qeyri-qanuni əməldə heç kimi günahlandırma olmaz. Əgər söhbət hüquqi əməllərdən gedirsə, aha, amma söhbət bu cür obrazlardan gedirsə, o zaman tamamilə burada biz heç bir qanunu ortaya salıb deyə bilmərik ki, bu qeyri-qanunudur və s. Bax, həmin səbəbə
faşizm, görə də... Faşizm konkret cinayətlə bağlı olan bir deyək ki, məfhumdur, amma ki, Yezid ibn Müaviyyə bu
şey
siyasi şəxsiyyətdə onun yaxşı və pis əməlləri olub.
İkinci bir cəhət də var. Həmin o faşizmlə ittiham olan çox maraqlı bir sujet nədən ibarət idi? Əgər o sadəcə desəydi ki, o faşistdir, faşist əməllər törədib və s. bu bir yanaşma tərzi olardı. Amma orada, deməli, həmin şəxsin çıxışını Göbbelsin çıxışından müqayisə eləmişdi, üst-üstə düşən ifadələri göstərmişdi və demişdi ki, bu faşist çıxışıdır, ona görə də buna faşist deyirəm və məhkəmə onu haqq qazandırdı bu halda. Yəni, hər bir hadisənin, hər bir ifadənin söylənmə tərzi və s. bunların hamısının böyük bir rolu var. Yoxsa kimsə bu sözü dedi və dərhal biz onun yaxasından yapışmalıyıq, bu düzgün yanaşma tərzidir.
Aydındır. Valih adlı dinləyici isə yazır ki, mən elə bilirəm ki, biz Qarabağ azad olunana qədər şərəf və ləyaqət məsələsini ümumiyyətlə gündəlikdə çıxartmalıyıq. Bu da bir dinləyicinin fikridir. Qubadan kətçi imzalı dinləyici yazır ki, Heydər Əliyev dövrünün şüarı Heydər xalq, xalq Heydər idi. Biz Heydər Əliyev yolu gedirik deyirlər axı. Demək, ləyaqətlər də eyni şəkildə qorunmalıdır. Rusiyada döyülən, İranda, Türkiyədə söylən, Dubayda satılan, gömrükxanalarda soyulan, ölkə daxilində isə tapdanan xalqın ləyaqəti qorunduğu qədər.
Bir dənə kommentari vermək istəyirəm. Bundan əvvəl səslənən fikirə ki, Qarabağ qaytarılana qədər şərəf və ləyaqəti unutmaq lazımdır. bizə dəfələrlə illərdir söylənilirdir. Qarabağ qaydana qədər söz azadlığını unutmaq lazımdır. Qarabağ qaydana qədər falan şeyləri unutmaq lazımdır. Qarabağ qaydana qədər insan haqlarını unutmaq lazımdır. Şərəf və ləyaqət. Ümumiyyətlə bu yanaşma tərzinin özü çox qorxulu bir yanaşma tərzidir. Ona qalsa bir çox məsələlərin, problemlərin olduğu kimi saxlanılması və özünə qarşı təzyiqlərin hiss eləməməsi üçün bu Qarabağ müharibəsi bir çox siyasi proseslərdə böyük rol oynayır və onlara əl verə bilər. Belə getsə, şərəfi, ləyaqəti, müəyyən məfhumlar var ki, onu heç vaxt unutmaq olmaz. Və məhz onlar unudulduğuna görə Qarabağ problemləri qalır, onlar unudulduğuna görə insan haqları problemləri qalır və s. Amma şərəf və ləyaqət adını ifadəsini dəyənək kimi siyasi müxalifətin və yaxud jurnalistikanın başı üzərində saxlamaq olmaz. Bu iki məfhumu qarışdırmaq bir-birinə lazım deyil.
Aha. Və digər tərəfdən başqa ifadələr də olub həmin Mövsüm Səmədovun çıxışında. Orada Prezident İlham Əliyevin əvvəllər deyək ki, o müxtəlif oyunlarla qumarla maraqlandığına işarə vurulub və başqa ifadələr də işlənib. Bu cür ifadələr yenə də Prezidentə gəldikdə və beynəlxalq mediada deyək ki, tez-tez işlənir bu ifadələr, Gambler ifadəsi və s. Ifadələr işlənir. Bu cür ifadələrin deyək ki, yerli leksikona gətirilməsi cinayət məsuliyyəti yaradır mı?
Bir mənalı demək ki, yox, yəni bu mümkün deyil. Bu yenə də kontekstdən asılı da. Məsələn, əgər hər hansı bir şəxs bax dediyi hadisələrlə, məsələlərlə bağlı, faktlarla bağlı nəsə yazırsa və onun yazdığı bu məqalə bütünlükdə ictimai maraqlara xidmət eləyən bir məqalədirsə və həm də hansısa faktlara söykənirsə və yaxud hansısa faktların vicdanlı araşdırılmasının nəticəsi olaraq ortaya çıxırsa, burada yəni bu bir mənalı olaraq bu həmin ifadələr qorunmalıdır. Burada deməli həmin jurnalistin qorunma imkanları dərəcəsi qat-qat artmış olur. Və ümumiyyətlə əlbəttə yanlış olar ki, demək ki, prezidentin şərəf və ləyaqətini qorumaq lazımdır mı yoxsa? Bir mənalı olaraq bir insan olaraq onun şərəf və ləyaqəti qorunmalıdır. Amma bir prezident olaraq bir vəzifəli şəxs olaraq qorunmalıdır yoxsa yox? Bəli, bu xeyli sual doğura bilər. Yəni vəzifəsinə görə məs insanın şərəf və ləyaqətini qorumaq.
Amma biz hal-hazırda jurnalistikadan söhbət açmırıq. Biz hal-hazırda bir siyasətçinin və yaxud bir din adamının necə qəbul ediriksə İslam partiyasının lideri də hər kimdə adi bir vətəndaşdır. O çıxıb bir tribunadan deyək ki, hansısa bir yığıncaqda bu fikirləri söyləyib, sonra da bu fikirlər deyək ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılıb. Heç rəsmi mediaya da çıxmayıb və yaxud hər hansı bir qeyri-özəl mediaya da çıxmayıb. Bu fikirlər sadəcə sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bunlar hansısa hüquqi məsuliyyət yaradır mı həmin adam üçün?
Birincisi, əgər təhqir edicidirsə və yaxud da böhtan verirsə, mütləq yaradır. Amma məsələ bundadır ki, yəni bunu təhqir edici saymaq olarmı? Bunu böhtan saymaq olarmı yoxsa yox? Söhbət əgər prezidentə qarşı deyil, ifadələr işlədibsə, hansı halda, hansı dərəcədə bunu böhtan və ya təhqir saymaq olar və yaxud da ki, hansı dərəcədə bunu cəzalandırmaq olar? Deməli, məsələ sualına biz cavab verməliyik. Birincisi, yəni ifadənin mən öz üzlüyümdə fikirləşirəm ki, bəli, bu yalnız qatı belə dindar olan və həm də şiə olan şəxs üçün bu ola bilər hardasa bir təhqir edici bir ifadə kimi olsun. Yəni onun hisslərini ciddi şəkildə toxuna bilən, ona bir mənəvi belə bir ictimai yerdə bunun bu cür adlandırılması mənəvi əzab verən bir məsələ ola bilər. Bu kontekstdən yenə asılıdır. Amma indi söhbət əgər prezidentdən gedirsə, mən düşünmürəm ki, yəni ən azından çox adamlar bunu adi bir şey kimi qəbul edəcəklər. Yəni çox sərt belə ona reaksiya verməyəcəklər. Amma indi əgər prezidentin şərəf ləyaqətindən söhbət gedirsə, bilirsiniz, mən yenə deyirəm, hər kəsin şərəf ləyaqəti qorunmalıdır, o cümlədən prezidentin də şərəf ləyaqəti qorunmalıdır. Ancaq prezident haqqında, ümumiyyətlə yüksək vəzifəli şəxslər haqqında, ali vəzifəli şəxslər haqqında, vəzifəsi nə qədər yüksəkdirsə, onlar haqqında deyilmiş ifadələr sərtliyindən deməli nə qədər sərt olmasına baxmayaraq, adi şəxslərə nisbətən daha çox belə qorunma, müdafiə, olunmalıdır. Yəni normal demokratik cəmiyyətdə belə olmalıdır. Çünki yüksək vəzifəli şəxs daha çox tənqid obyekti olmalıdır. Yəni bu normaldır. Və tənqidi daha yüksək çox tənqidə də dözümlü olmalıdır və onların tənqidi bəzən hətta çox sərtlik dərəcəsi çox olmasına baxmayaraq ictimai maraqlardan irəli gəlir. Məsələn, əgər hansısa bir sərt ifadə onun ictimai prezident fəaliyyəti ilə və yaxud hansısa bir vəzifə şəxsi nazir fəaliyyəti ilə bağlıdırsa və cəmiyyətdə ümumi olan belə, hamının ümumi olan belə fikrinə, məsələlərlə, problemlərlə bağlı səslənirsə, bu, ictimai maraqlar üçün deyilmiş ifadədir və sərtlik dərəcəsi çox olmasına baxmayaraq müdafiə olmalıdır. Əgər eyni ifadəni adi şəxsə qarşı işlətsə, əlbəttə burada artıq. Məsələn, siz dediyiniz həmin ifadə var ki, o, İslam Partiyasının rəhbəri işlədir. Onu adi bir dindara qarşı işlətmiş olsaydı, mən hesab edərdim ki, burada çox ciddi bir təhqir var. Amma prezidentə qarşı deyiləndə artıq mən burada bir təhqir olduğunu və yaxud da bir nəsə alçaldıcı bir ifadə olduğunu ciddi mən görmürəm.
Arif bəy, sizdən də soruşmaq istəyirəm, amma bu ifadə konkret olaraq bu qumar oynayan qumarbaz deyək ki, ifadəsi beynəlxalq mətbuatda tez-tez işlənir Azərbaycan kontekstində. Azərbaycanda bu ifadəni kimsə işlədirsə, bu təhqirdir mi?
Bu təbii beynəlxalq mətbuatda yox, Azərbaycan mətbuatında da xatırladırsınız bir neçə. Artıq onu elə, artıq bir neçə il xeyli vaxtı əvvəl də gedirdi, elə prezidentə adiyyatlı olaraq gedirdi. Mən sizə bir şey deyim, indi hüquqi tərəfindən söhbət getdi, amma mənim fikrimcə hər halda qeyri-etik ifadə olmasında heç bir şübhə yoxdur. Və biz bir tərəfdən bayaq danışdıq ki, onu dedik ki, vəzifəli şəxs nə qədər yüksəkdirsə, onun ünvanına deyilən ifadələrin kəskinliyi də bir o qədər artıq ola bilər. Amma bir şey də var ki, sözü söyləyən insan nə dərəcədə məsuliyyətlidirsə, nə dərəcədə özü vəzifəli, hətta ictimai vəzifəli şəxsisə, deməli, öz ifadələrinə də bir o qədər məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Yəni, mən sırf etik tərəfim deyirəm. Bir var ki, hansısa bir adi, bir dindar bir söz desin, bir də var ki, bir partiyanın rəhbəri bu hər hansı bir fikri söyləsin. Bu baxımdan mən burada yenə də deyirəm bu tərəfini Rəşid bəy söylədi, amma qeyri-etikliyi mənim fikrimcə tutaq ki, bunun qeyri-etikliyi üzdə olan.
Amma digər tərəfdən siz daha yəqin ki, bunları siz də izləyirsiniz. Türkiyə siyasətində, Birləşmiş Ştatlar siyasətində, hətta İngiltərə və Almaniya siyasət, seçki qabağı debatların tonu qat-qat daha kəskin olur. Və orada deyək ki, o etik çərçivələr ki, siz haqqında danışırsınız, onlar buradakından qat-qat daha geniş qoyulur. İnsanlar, yəni siyasətçilər çox asanlıqla biz sizin tökdüyünüz zirzibili gəldik yığışdırmağa və s. Bu cür, yəni bu ən rahat ifadəsi də əslində. Və deyək ki, qarşı tərəfi uğru adlandırmaqdan çəkinmirlər. Bu cür ifadələr işlədilir.
Hətta axlaqsızlıqda günahlandırırlar
və s. Yəni, o çərçivələr daha genişdir. Niyə Azərbaycanda bu qədər dardır?
Məsələn, qoyuluşundan razıyam, amma çərçivələr, əxlaq çərçivələri genişləndirilmir. Sadəcə dözüm çərçivələri genişləndirilir həmin dövrdə. Yəni, bir fərd olaraq və yaxud bir qiymətləndirici olaraq adi seçici də dərhal bilir ki, hansı ifadə kifayət qədər əxlaqlı, kifayət qədər kobuddur və s. Sadəcə dözüm həddləri xeyli dərəcədə genişdir və indiki halda da mənim demək istədiyim odur ki, hətta hüquqi çərçivələri ötən çıxışlara, hüquqi çərçivələri ötən ifadələrə yüksək vəzifəli şəxslərin, xüsusilə prezidentin dözüm həddi çox geniş olmalıdır. Bəs nəyə görə biz bir neçə dəfə siz də çıxışınızda xatırladınız, Rəşid bəy də onu dedi ki, tətbiq olunmuyub və yaxud Elçi bəy dedi ki, mən öz şərəf və ləyaqətimi özüm qorumağa qadirəm və s. Söhbət ondan getmir ki, digər üsullarla necə ki, xoşlayırlar təkrarlamağa, digər üsullarla qorumağa üstünlük verir. Yox, sadəcə olaraq yüksək vəzifəli, yenə deyirəm, insanların taleyini yüz minlərlə, bəzən milyonlarla insanların taleyini həll eləməli, eləmək iqtidarında və hüququnda olan şəxslər ən azı ona dözüm göstərməlidirlər ki, onlar digər vətəndaşlara qarşı, bəzən toplumlara qarşı onların hüquqlarını pozan addımlar atırlarsa, o vətəndaşların da bu cür bəzən o şəxslərin hüquqlarını pozan addımlar atması mütləq zəruridir və buna dözüm göstərmək lazımdır. Əks halda normal cəmiyyət, dözümlü cəmiyyət yaratmaq mümkün deyil.
Mən bir şey deyim, biz indi bu Yezid ifadəsindən bağlı müzakirə aparırıq da Və əslində qalsa o dinləyicilərdə belə bir təsirat yarana bilər ki, elə həmin o həbs olunan şəxslər həmin ifadəyə görə həbs olunublar.
Yox, belə deyil.
Yəni əslində bu biz sadəcə nəzəri bir məsələ müzakirə edirik. Onların buna görə həbs olunması ortada yoxdur.
Barədə fakt yoxdur.
Onların məsələn siyasi baxımdan deyək, həmin o ifadələr ki, prezidentə qarşı işlənilib. İndi bunu biz məsələn bir siyasi baxımdan qiymət versək, tamamilə fərqli bir qiymət verəcək.
Və mən bu sadəcə
mən məsəl üçün hətta müəyyən şeyləri çox qorxulu bir belə şeylə ifadələr hesab eləyirəm də cəmiyyət üçün və s. Amma hüquq baxımından, prezidentin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi baxımından yanaşanda biz normal demokratik cəmiyyətdə hesab edirik ki, bu deməli dözümlülük dərəcəsi belə ifadələrə qarşı çox yüksək olmalıdır. Hətta bu çox adi bir ifadə kimi mən sayıram.
Bax, siz belə bir şey dediniz. Dediniz ki, deyək ki, Əmir Fəzilçi bəyin vaxtında bu olub, bir dəfə işlənib, sonra Heydər Əliyevin vaxtında bu iki dəfə işlənib, sonra İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə bu maddə işlənməyib. Bu dözüm həddinin artması ilə bağlıdır, yoxsa bu daha heç kim o ifadələri cəsarətlənib demir. Nədən irəli gəlir?
Mən dözüm həddinin artdığını görmürəm açıq deyim. Və məsələn biz bayaq siz dediyiniz ifadələr, gambling ifadəsi və s. ifadələr kimi ifadələr bunlar 2001-də, 2002-də, 2003-də, 2004-də bəlkə hətta 2005-də də belə işitmək olurdu belə ifadələri və daha sərt ifadələri işitmək olurdu və s. amma sonra işitmək olmur bunlar. Yəni bu ifadələr artıq deməli bizim mediada ona görə siz maraqlı dediniz ki, belə ifadələr bizdə işlənə bilərmi yoxsa? Amma işlədilirdi, 10 il bundan öncə işlədilirdi və 9 il öncə bundan çox belə geniş işlədilirdi belə ifadələr, daha sərt ifadələr və s. Və o baxımdan mən deməzdim ki, bu tətbiq olunmama təkcə dözümlülüyün artması ilə bağlıdır. Tətbiq olunmama həm də deməli belə ifadələri işlətilməsinin azalması ilə bağlıdır.
Və bunu yaxşı tendensiya mı sayaq, pis tendensiya mı sayaq? Yəni sadəcə sevinək ki, bu maddə bizdə tətbiq olunmur, yoxsa
eləcə tətbiq olmursa bu çox yaxşıdır.
Əslində. Çox yaxşıdır.
Bəli, yəni bu ölü bir normaya çevrilirsə bu çox yaxşıdır. Əslində bunun hətta bu qanuna çıxarılması ilə bağlı indi kampaniyalar gedir. Yəni defamasiya haqqında ümumi qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflərdə təkcə 147-ci, yəni böhtan və 148-ci təhqir maddələrinin yox, eyni zamanda prezidentin şərəf ləyaqətini qorunmağa yönəldilmiş həmin maddənin də çıxarılması təklifi ortalıqda var.
Mən bunu bir şeylə də əlaqələndirərəm. Tarixi baxımından, zaman baxımından müqayisə eləməməklə. Çox təəssüf ki, bəzən bir hərəkətə görə amma tamam başqa adla həbs eləmək mədəniyyətimi deyim, adətən ənəsimi deyim, bizdə çox geniş yayılmış bir şeydir. Elə bu yaxınlarda həbsdən çıxan bəzi şəxslərlə bağlı əslində cəmiyyət bilir ki, nə baş verir, amma tamamilə nə bilim əslində bilirsən ki, tutaq ki, kimin sənə isə xətrinə dəyib, şərəfinə toxunmuş hesab eləyir, buna görə hərəkət edir, amma fəlsəfi cəhətdən başa düşür ki, bunu eləmək düzgün deyil, ona görə nəşə variantları gəlir ortalığa, nə bilim
polisə xuliqanlıq,
polisə müqavimət və s. Biz əslində biz başa düşür ki, mahiyyət etibarilə bunlar tətbiq olunub. Mahiyyət etibarilə, forma etibarilə tətbiq olunmayıb. Yəni, başqa üsullar saxlanılır, amma çox təəssüf ki, bizim haqqında danışdığımız o dözümlülüyün həddinin genişlənməsindən birbaşa aidiyyəti birbaşa bağlı deyil. Ola bilsin ki, bu daha çox o bu bizi tipli verilişlər üçün süjetdir, mən söylədiyim. Amma mənə elə gəlir ki, o siz dediyiniz nəyə görə tətbiq olunmur, izahı üçün biz bu cəhəti də mütləq nəzərə almalıyıq.
Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, qumar barədə deyilən söz Türkiyə Dövlət Komissiyasının gəldiyi qərardır, bu dedikodu deyil. Başqa bir dinləyici Arzu Musayev yazır ki, qazanın qapağını götürməyin, qoyun qazan örtülü qaynasın. Elçin Həsənov yazır, bir tanışım var, ölkə prezidentinin düz qonşuluğunda Atatürk prospektində yaşayır. Elə prezidentlə qonşuluğun sayəsində son illər hər yay su problemi yaşayırlar. Üstəlik o da müxalifət partiyasının üzvüdür. Hər dəfə mitingdə də polis tərəfindən döyülür. İndi soruşa bilərsiniz ki, məhəlləyə su verilmirsə, mitingdə döyülürsənsə, bunun prezidentin şərəf və ləyaqətinə nə dəxli var? Var, qardaşım, var. Ləyaqətli və demokratik ölkədə prezidentin də şərəfi prezident Prezidentin şərəfi də xalq tərəfindən qorunar, özü də məhkəməsiz, zatsız, ictimai, qınaqlı. Elçin Həsənov yazır bunu. Salam Xədicə xanım, bu xalqın şərəf ləyaqətini qoruya bilməyən prezident öz şərəf ləyaqətini qoruya bilməz. İlham Əliyev özünü kral hesab edir deyəsən, Zamin yazır bunu. Zakir imzalı dinləyici yazır ki, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Zakir bəy. Əslində prezidentin şərəf və ləyaqəti ölkəsində keçirdiyi azad seçkilər, insan haqlarının qorunması, vətəndaşların mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı və s. müəyyən edilir. Bu qanunla yox, bu xalqın içindən gəlməlidir. Tutanxamon deyirmiş ki, bunu Qubadan imzasız dinləyici yazır. Misir Firavunu Tutanxamon deyirmiş ki, əgər Nilin sahilində bir quzunu qurd yeyirsə, onun da günahı məndədir. Bax, Tutanxamonun şərəfi qorunmalı olub həqiqətən. Belə dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda. Arif Bey, lütfən əvvəz Elçi bəyin bu məsələ münasibətindən danışın. Çünki dillərdə gəzən statlar var Əbülfəz Elçi bəydən. Bir fağır prezidentiniz var idi, sağına da döşürdü, soluna da. Yəni, nədə bəlkə bir-iki belə o tarixçə danışasız bizə dözümlülük nümunəsi göstərdiyi haqda Əbülfəz Elçi bəyin.
Bu tarixçələri məndən yaxşı bilirlər artıq. Siz demişkən, o dillərdə əzbər olan məsələlər də o zaman bir qədər oşaq maraqlı dövrdür, ümumiyyətlə maraqlı dövr idi o dövr. Həm bir tərəfdən yeni, donu yeni açılırdı cəmiyyətin və o zaman nihilatsızın bir sözünü çox tez-tez təkrar edirdi Əbülfəz bəydə ki, biz nəfəsimizlə hovura-hovura böyük bir buzdağını əritmişik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindəyik. Yəni, birdən-birə ki, cəmiyyət öyrəşmədiyi, görmədiyi bir şəraitdə totalitarizm dağıldı və bu azadlıq çamurluğu, belə deyək, palçıqlığının içərisində əlbəttə həddləri müəyyənləşdirmək çox çətin idi və mən düşünürəm ki, Əbülfəz bəy bəlkə də prezident olmağından daha çox bir filosof idi və bir filosof kimi o bunu yaxşı görürdü və yaxşı başa düşürdü ki, bu sərhədləri indiki şəraitdə daraltmaq, yığışdırmaq, hətta heç onları çəkmək o qədər də mümkün deyil. Çünki birdən-birə elə bir dalğa gəlib ki, hadisələrdən nə bilim dəfələrlə o özünü göstərib, hətta ona olan müəyyən suiqəst cəhdlərindən tutmuş ünvanına deyilən o sözlər vaxtı da, məsələn, siz o Miralimdən danışdınız, açıq mənim dəqiq yadımda deyil, o nə ilə bağlı həbs olunmuşdu, amma hər halda belə bir fakt mənə məlum deyildi. Sadəcə mən onun şahidiyəm ki, Əbülfəz bəy doğrudan da bir neçə dəfə onun azad olunması haqqında göstəriş vermişdi. İndi nə ilə bağlı idi, əgər bundan da bağlı isə, mən bunun şahidi olmuşdum. Biz başqa şeydən danışa bilərdik ki, o nə dərəcədə öz verdiyi göstərişlərin dərhal yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdi və s. Bu başqa məsələdir. Amma söyləmək ki, o şərəf və ləyaqətinə toxunduğuna görə kimlərinsə onlara qarşı hansısa bir tədbir görməyə göstəriş vermişdi və yaxud bir təşəbbüsdə bulunmuşdu, mənim üçün hər halda çox gözlənilməz bir şey olardı. Siz xatırlayırsınızsa, o dövrdə xalq yaradıcılığı hələ çox gözəl işləyirdi. Yəni, Sovet dövründən olan o anekdot yaradıcılığı və s. indi onlar demək olar ki, ölüb, hərçəndə son vaxtlar yenidən dirçəlməyə başlayıb. O zamanlar hansı ifadələr, hansı lətifələr söylənirdi prezident haqqında. Həmin o çeşməklə də bağlı, digər hallardan da bağlı. Mən bir onun şahidiyəm ki, bütün bunları nə qədər ağrılı olsa da, hətta bəyək dediyim kimi ədəb formasını dəfələrlə keçən ifadələr işlədilirdi, xatırlayırsınız. Nə qədər ağırlı olsa da Əbülfəz bəy onu söyləyəndə ki, döşüyün mənə, döşüyün, əgər mənə döşüyürsünüzsə, görürlər ki, mən dinmirəmsə, deməli, başqa rəhbərlərə də, başqa nazirlərə də bunu söyləmək mümkündür. O iki şeyi tərəzidə həmişə çəkməyi bacarırdı. Biri o idi ki, öz şəxsi hər bir insana toxunur, əlbəttə. İstər prezident olsun, istər qeyri prezident olsun, öz şəxsi hikkəsini udmaq
bacarığı, bacarığı, şəxsi hisslərinə toxunmaq bacarığı və digər tərəfdən cəmiyyətin donunun açılmağını, insanların daha cəsarətli olmasını, insanların daha açıq olması üçün bunların gətirdiyi xeyri, ziyanla o xeyri ölçmək bacarığı elə hüquqda da, nəinki fəlsəfə yanaşma, onu hər halda bacarırdı və bunu siz dediyiniz o ifadələr də yəqin ki sübut edir. Mənə elə gəlir ki, prezident, yenə deyirəm, bir sıra cəhətlərdən söyləyirlər ki, Əbülfəzil ki, bəy prezidentliyə bu cəhətdən tam uyğun deyildir, rəhbərliyə, icra rəhbərliyinə bu cəhətdən, amma fəlsəfi cəhətçən söz azadlığına, dözüm məsələlərinə, şərəf və ləyaqət məsələlərinə yanaşma tərzincə məncə bu böyük yüksəklikdir.
Dinləyici var telefon xəttində, sonra Rəşid bəy sizlə də söhbəti davam etdirəcəyik. Elman Mustafazadə Almaniyadan zəng vurub məsələyə münasibətini bildirmək istəyir. Hər vaxtınız xeyir Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamını salam edirəm və canı dildən verdişinizlə dinləyirəm orada hamısı. Əziz dostlar da Arif müəllim orada da Əliyev, o cümlədən də Rəşad bəy Hacılı, hamınızı salamlayıram. Doğrudan da həmişə sizin verişləri canı dilən dinləyirik. Amma mənim də bəzi fikirlərim var. Ümumiyyətcə bilirsiniz, bu dövlət rəhbərini təhqir eləmək ümumiyyətcə Avropada adi bir haldır. Sizi inandırım ki, bir neçə il bundan qabaq, hətta mən Hollandada yaşayıram, işimlə bağlı gəlmişəm Münxenə, amma Hollandada, Amsterdamda yaşayıram. Bir neçə il bundan öncə, məsəl üçün Hollandiya kraliçasını Beatrix'i təhqir eləyə parlamentə lüt İranlılar girdilər, onları ölkədən çıxardırdılar. O cümlədən də ondan da eybəcər məsəl üçün məsələlər olubdur. Yadınıza düşürsə, hətta Sovet zamanı Helmut Kohl'un özünü yumurta ilə vurdular sifətinə məsəl üçün. Və başqa bir örnək verin. Bu günlərdə Almanya'da bir kitab bıraxıblar, Merkel ilə bağlı anekdotlar, inanın ki, tamam sərhədləri keçir. Yəni, hətta yeni qabağa televizyonda mən buradaydım, belə bir veriş verdilər, Merkel dedi ki, özü də o kitabı alıb oxuyur. Yəni, bilirsiniz, bu belədir ki, bu Avropada bu yumorlandı. Azərbaycanda heç kimin şəxsiyyətini və ailəsini təhqirləmək ümumiyyətcə yol verilməzdi. Amma buna da yol vermək olmaz. Məsəl üçün, öyrənmək lazımdır ki, bunu törədən səbəblər nədir? İnsanların gücü bir şeyə çatmayanda, həmişə gücsüz insanlar, zəif insanlar söyüşə üstünlük verirlər. Və bu günlər Azərbaycanın, əgər əhalisinin yardan çoxusu məzlum köklədirsə, zəifdirlərsə, bunların yalnız əlindən belə təhqir ya söyüş gələ bilər. Mən sizə bir dənə nümunə vereyim. Bax, biz qürbətdə bir Holland, bir Alman, iki Azərbaycanlı 3 ayda iş qurmuşuq Qazaxıstana və Belarusa və Ukrayna maşın hissələri göndərdik. Belə oldu ki, bir müştəri çıxdı Azərbaycandan, bir tanışımız və biz buna mal göndərməli olduq. Belə bir tir aldıq, böyük tir. Onun içində 800 ton maşın hissəsi göndərdik. Arxası boşudur. Mən küçələrdən, yəni bütün nəslim, köçüm qaçqındır Azərbaycanda, küçələrdən mebellər yığdım ki, birini bacıma, birini əmim qızına, onlar, məsəl üçün, Laçın limanları kədindəndir, Şuşadan qolumlarımız var, hamısı qaçqındır. Və bir də arxasına bir 4-5 torba geyilmiş küçələrdən paltar yığmışam. Təsəvvür edin ki, tam orjunda bunlar hamısını boşaldıblar və hamısına gömür yaq qalırlar. Və ora verilən gömür rüşvəti ilə gərək biz o maşın göndərdiyimiz hissələri qızıl qiymətinə sataq. Və belə bir anda mənim şərikim Qazaxıstanda idi. Mən ona zəng elədim ki, Bakıda başımıza belə bir iş gəlibdi. Və o başladı dövləti rəhbərliyini söymə, dedim, onlar nə söylesin, deyir ki, onlar yaradıb bunu. Yəni, bu cür mənim də fikirləşirəm ki, yəni, mənim bu əxlaqımdan uzaqdır belə söhüşdə söymək. Yəni, mən belə düşünürəm ki, bu söhüşlərdir, bu təhqirlərdir, bunun doğan səbəblərin araşdırmaq lazımdır. Bu korrupsiyadır, bu özbaşınalıqdır, bu hərkilikdir, bu bölgəçilikdir. Kiçik bir ölkənin içində Azərbaycan kiçik bir xalqı bölgələrə bölmək, ali irq, aşağı irq deyərək və insanlara insaf cəzasına insaf etmədən belə rüşvət almaq, hətta geyilmiş paltarların torbasına belə rüşvət alırlar, hətta küçədən yığılmış mebellərə belə rüşvət alırlar, hansı ki bu Azərbaycana gedir. Amma baxın, bu günlərə Avropanın hər şəhərində gürcülər şirkət açıblar, Gürcüstana işlənmiş mebellər, paltar maşını, mən də paltar maşını göndərmişəm. Kısaca mən sizə deyim ki, işlənmiş küçədən tapdığım paltar yuan maşına 40 manat pul alıblar rüşvət bir dənə maşına. Yəni demək istəyirəm ki, necə olur ki, gürcülər bu günləri Hollandiya, Almaniya, Belçikada belə bir şirkətlər açıblar. Ölkədə işlənmiş, geyilmiş, lazım, yəni az lazım olmuş ev əşyalarını, avtomobil əşyaları da olsun, insan geyimləri olsun, bunlar onu heç bir maniyyəsiz göndərlər öz ölkələrinə. Biz Azərbaycana, öz doğma qaşqınlarımıza belə bir nimdaş cındır paltar göndərə bilmiriksə və bunu gömrükdə soyurlarsa və aciz insanlar təbii ki, dövlətə söyləyəcəkdir, onun ona rəhbərinə söyməlidir və İlk öncə mən əgər söyüş qəbul etmək istəmirəmsə, mən öz məmurlarımı islah eləməliyəm. Onları qanunun aliliyinə tabi etməyə məcbur etməliyəm. Axı bu Azərbaycanın da qanunu var. İkincisi, fürsət verirlər ki, bu cür xaosda, bu cür hərkərkilikdə din hürufat baş qaldırır və Azərbaycanı çox təhlükəli yer aparır. İnanın ki. Çünki mən baxıram bax, bu sosial şəbəkələrdə, başqa yerlərdə ümumiyyətcə çox qorxulu proseslər gedir. Bunu bunlar düşünməlidirlər. Buna bir ölçü götürməlidirlər. Qulaqlarının dibində Gürcistan kimi bir ölkə var. Ondan nümunə götürməlidirlər heç olmasa. Yəni bu, yəni bu yeyiblər Allah canlarını sağ eləsin. Vaxtı ilə heç bir manat pul görməyən insanlar indi oliqarxdılar. Halal xoşlar olsun, amma imkan versinlər ki, bu sadə millətlər də yaşasın. Və bunlar olduğu zaman, yenə təkrar edirəm, kasıb insanların, zəif insanların gücü təhqirə, söhüşə satacaqdır. Və bu təhqiri, söhüşü hamısından yaxşı eşitməmək üçün, görməmək üçün sadəcə olaraq insanların normal hərək şəraitini yaxşılaşdırmırsansa imkan verginən özləri yaşasınlar. Çünki mən Azərbaycanda olanda gözlərimə inanmadım. Kəndlərdə, rayonlarda, mağazalarda kitablar var. Nisiyə kredit verirlər bir-birinə insanlar. Bundan gözəl şey yoxdur. Yəni bir-birini saxlayırlar. Yəni demək belə çıxır ki, Azərbaycana sərbəstlik versən, millət elə özün bir-birini dolandırar. Mən bunu demək istəyirəm. Çox sağ olun. Verilişinizi dinləyirik. Allah eləsin ki, sizin bu verilişiniz bəzi qulaqlara çatsın. Hər kəndə onlar da ölçü götürsünlər. Amma yenə deyirəm, mən hər bir formada təhqirin əleyhinəyəm. İstər o şəxsi təhqir olsun, istər ailəvi təhqir olsun. Bir də ən qorxduğum odur ki, mən burada bax Arif müəllimədə xahiş edirəm, Rəşad bəyə də xahiş edirəm, ziyalılarımızın hamısına xahiş edirəm. İmkan vermək olmaz ki, mühumat və bu qeyradi belə bu Azərbaycana yaraşmayan bu dini fanatiklər baş qaldırsın. Bunun üçün qamçı ilə mübarizə aparılmamalıdır. Bunun üçün şəffaf, rüşvətsiz təhsillə biz bunun qabağını ala bilərik. Bu yaxınlarda mən Facebook-da bir
fikriniz aydındır Elman Bey.
Azərbaycanda zəncirlə özlərini döyürlər. İnanın ki, səmimi deyirəm, adam ağlamaq istəyir. Bu nə deməkdir?
Elman Bey.
Hansı əsrdə, 21-ci əsrdə niyə qətirlər, çağırdılar bizim millətimizi bu şəkildə? Özü də əksəriyyəti gənclər. Bu təhsil.
Elman Bey, fikriniz aydındır. Təşəkkür edirəm.
Misir Mərdanov özü Belçikada, Azərbaycanlar.
Təşəkkür edirəm. Bu biz sadəcə verilişi sonuna çox az qalıb və təşəkkür edirik Elman bəyə bizə söylədiyi fikirlərə görə, bölüşdüyü maraqlı fikirlərə görə, o da şəxsi təcrübəsini də həm də bölüşdü və yəni acı çəkib vətəndaş. Və Rəşid bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim ki, bilirəm ki, getmək də istəyirsiniz. Yəni sizin fikrinizi öyrənmək istərdim ki, yəni bu insanlar hansı hallarda insanların deyək ki, bu doğrulmuş hesab etmək olar hansısa bax, bu özünü ifadədə aşırı hədlər keçməsini.
Bilirsiniz, bax bu zəng eləyən bu vətəndaşımızın belə deyək, xaricdə yaşayan fikirləri elə əslində real belə bu cavabdır bu sizin verdiyiniz suala. Deməli bilirsiniz, gəlin belə deyək də, biz hansısa bir şəxsi deputat seçmişik, səs vermişik, hətta mən inanmışam deyə səs vermişəm də və mənə də vədlərində söz verib ki, deyə hansısa bir vergilərlə azad etməkdə yardım edəcək, hansısa bir qanunun keçməsində, hansısa bir deyə sosial şəraitin yaxşılaşmasında yardım edən qanun vericiliyə səs verəcək və iş görəcək və sonda da bu seçiləndən sonra bəlli olur ki, ümumiyyətlə nə seçilərin verdiyi vədlərin heç birisini yerinə yetirmir, hətta belə açıq aşkar verdiği vədində əleyhinə bir səs verir, misal üçün də. Yəni, ən azından bundan sonra ona səs vermiş olan, ona etibar etmiş olan şəxsin bir onu bir belə də acılamaq belə istəyi yaranır və bu da tamamilə təbiidir və hətta bu hüquqidir, mən sizə deyərdim. Ona görə də, deməli, hüquq baxımından bayaq Arif bəy də dedi, yəni, hüquq fəlsəfiyə sökənmişsə, o ədalətli deyil. Yəni, əslində, hüququn özündə bir fəlsəfə olmalı. Yəni, əgər şərəf və ləyaqətin müdafiəsinə fəlsəfi yanaşma olmasa hüquqda, onda o hüquq heç nəyə yaramayacaq, o zərər vuracaq ancaq. Siyasi çıxışlar, siyasi debatlar çərçivəsində deyilmiş çıxışlar və debatlar hətta kəskin keçirsə, məsələn, seçkilər zamanı kəskin keçirsə və kəskin şəraitdə ifadələr də daha kəskin olmalıdır və temperatur qalxdıqca o kəskinlik dərəcəsi də artır və müəyyən hətta bizim üçün adi vaxtda eşitmədiyimiz bəzi ifadələri eşidə bilərik, bunlar hamısı normaldır. Yəni, ona görə də siyasi çıxışlar ən yüksək dərəcədə qorunur və ictimai maraqlar baxımından deyilmiş ifadələr daha yüksək dərəcədə qorunur. Hüquqi məntiqi belədir. Bizdə indi qanunvericilik buna baxmır. Mən sizə deyirəm bunu, məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin təcrübəsindən, mən sizə deyirəm bunu, sən dedik ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsindən və s. Və əgər biz sərt şəkildə ali vəzifəli şəxslərin deməli, qarşı tənqidi, xüsusilə də prezidentə qarşı olan tənqidi qarşısını almağa çalışırıqsa, onda bu ölkədə siyasi tənqidin öləzməsinə və faktiki olaraq belə deyə də, siyasi monopoliyanın belə daha da genişlənməsinə və son nəticədə insanların tamamilə hüquqsuz vəziyyətə gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də burada həmişə meyil daha çox dözümlüyə tərəfi olmalıdır, nəinki əks tərəfi.
Aydındır. Mən dinləyicilərin yenə də fikirlərini oxuyuram. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Valeh yazır, prezidentin şərəf və ləyaqətini rüşvətxorlar xalqın malını talan edənlər təhqir edirlər. Onların taleyi də onun öz əlindədir. Niyə tədbir görmür? Həmin adamlar həm də xalqı təhqir edirlər. Yaşar İskəndərli yazır, salam, əgər Səmədova cinayət işi İlham Əliyevi qumarbaz adlandırması və ya Yezidə bənzətməsi ilə başlanılırdısa bunu təqdir edərdim. Amma sizcə belə olacaqmı? Axı Yezid xəlifə olub, məgər xəlifəyə bənzətmək təhqirdirmi? Biz bu məsələni bir əvvəldə müzakirə elədik. Ona görə bir də qayıtmayaq bəlkə də cavablara. Kəndçi imzalı dinləyici yazır, qanunları yazırlar ki, onları pozsunlar. İcazəsiz kamera ilə çəkmə, diktafonla yazma, danışma, namizədliyini Milli Məclisə ver... Üzr istəyirəm. İcazəsiz kamera ilə çəkmə, diktafonla yazma, danışma, namizədliyini Milli Məclisə vermə, miting etmə, qısası icazəsiz heç nə etmə. Qanunlar niyə ancaq idarəçiləri qoruyur axı? Dar qutuda necə yaşasın insanlar? Necə pozmamaq olar bu qanunları? Tural Qurbanoğlu yazır, Dubaydakı villalar milli elmlərimizin inkişafı, analoqu olmayan inkişaf, meşələrdə doşanların azalması, rüyanın qaynanası və s.lərdə sayrələr də bizim şərəf və ləyaqətimizdir. Bilmirəm, məntiq artıcılığını itirdim bu ismarışda. Bəxtiyar yazır, Yezid sözü ləyaqəti pozan amil olsa da bu söz prezidentə, polisə, icra nümayəndələrinə azad sözü fikri toplaşmanın qarşısını alanlara yaraşar. Polisin repressiyalara əl atması, polislə əhali arasında polisin əhali arasında ən ləyaqətsiz qurum olduğunu görür və daha da amansız olur. Polis işdə qalmaq üçün şərəfi kənara atıb. Bunu Bəxtiyar imzalı dinləyici yazır. Laçın Seyidlər yazır, yaxşı yadımdadır, 5-10 il qabaq seçkilərdə şərəfini bir mandata satan ziyalı şairimiz demişdi ki, nəvələrinə bahalı konfet alınanda xalqın kasıb uşaqları gözünün önünə gəlir, zır-zır ağlayır. Əgər ziyalı ağlayıb nəvələrinin konfetini zəhərə çevirirsə, xalqın yaşamağa və prezidentin şərəf və ləyaqətini təhqir etməyə haqqı yoxdur. Hə, belə şərəfli ziyalılarımızın qədrini bilək. Şəxsən mən bir neçə belə ləyaqətli ziyalını boynuma mindirib Sumqayıta qədər apara bilərəm. Ondan o yana da özü gedər. Beləcə ziyalılarımız ölkəni gəzər problemlərdən vaxtında agah olub, istidə yığışıb tər tökməzlər. Məsələn, bu həftə ziyalılarımız iclasda yarım ton bonakva içiblər. Şərəfli ziyalı tənqiddən tərliyirsə, xalq xoşbəxtdir. Laçın Seyidlər yazır bunu. Demokrat Fərid Mingəçevirdən yazır ki, prezidentin şərəf və ləyaqəti onun apardığı daxili və xarici siyasətdən asılıdır. Çünki hər bir prezident öz səviyyəsinə, dünya görüşünə uyğun siyasət aparır. Əbülfəz Elçibəyin 9 ayda gördüyü işləri Heydər və İlham Əliyevlər 18 ildə görə bilməyib. Elçibəy demokrat, Əliyevlər isə diktatorlar və avtoritar insanlardır. Belə yazır dinləyici. Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam, qoy açılsın Azərbaycan səması. Asimanda Heydərizmin bəlası. Bir mənalı Qarabağın xilası inqilabdır, inqilabdır, inqilab. Bu dinləyicinin fikridir, çağırış deyil. Əziz dinləyicilər, amma bilmirəm, burada da təhqir varmı bu yerdə və yaxud hər hansı bir şey varmı. Və Arif bəy, son olaraq sizin yenə də nə tövsiyə edirsiniz?
Mən dinlədikcə bir fikrin üstünə gəlirəm ki, söyüş söymək üçün doğrudan həddin artıq əsas var. Elə biz özümüz də bəzən bilirik ki, bəzən söyməsən adamın beyninə qan sızar. Elə bir şey olur ki, elə nə bilim, kartış keçəndə yollarda yarım saat dayananda elə o söyən sürücülərin sözləri bəsdir, amma bir şeylə söyüb sadəcə ürək boşaltmaqla bir şey dəyişəcəksə
söyək.
Söyək. Amma bu birinci yol deyil. Və ikincisi, ikincisi, mən bəlkə də o məmurlara və yüksək şəxslərə üstlərdim ki, bir fikir səsləndi ki, yumor, vəzifəli şəxs üçün yumor təhqirə qarşı, söyüşə qarşı ən böyük müdafiədir. Ona heç bir məhkəmədə müdafiə eləməyəcək. Hətta söyən adamı tutsalar da, tutsalar hamı inanacaq ki, o doğru deyir.
Yəni, söyməyən
yumorla ifadə göstərmək, yumorla onu o çörk ilə deyəndə ki, hətta mavi adlandıranda o deyib ki, mən başımdan ifadə idarə edəcəm onun kimi.
Təşəkkür edirik əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı idi. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.